a sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati na, an ka fori be aw ye. Ayiwa an ka bi ka kɛnɛya kibaru la, nɔnɔ hakɛ min ka kan ka di den ma ka kɛɲɛ ni a si tilew ye, an bena o de lase aw ma. Kɛ simi ye o dumuni tacogo be yen. Dumuni hakɛ min be di a ma tile o tile, o be kɛ ka kɛɲɛ ni den si tilew ye. Den tile filanan to a bengele kɔ, nɔnɔ gramu tan de be di a ma tile kɔnɔ. A be di a ma siɲɛ saba tile kɔnɔ. Ka taa don sabanan ma ka taga se don wolonfilanan ma, kuyɛri ɲa kelen kelen de be kɛ ka fara o kan tile o tile fɔɔ kana se ɲa duru ma a tile wolonfilana don. Den lɔgɔkun filanan la kuyɛri ɲa duru de be di a ma, o ye gramu bi wolonfila de ye. Lɔgɔkun sabanan la gramu bi segi de be di a ma siɲɛ wɔɔrɔ tile kɔnɔ. Lɔgɔkun kɔnɔntɔnnan la gramu bi kɔnɔntɔ de be di a ma siɲɛ wɔɔrɔ tile kɔnɔ. A kalo kelen na gramu kɛmɛ de bɛ di a ma siɲɛ wɔɔrɔ tile kɔnɔ. Thank you. ka kalo kelen sɔrɔ a ka dumuni jate bɛ daminɛ ka kɛɲɛ ni a giriya ye ni den giriya bɛ kilo naani bɔ gramu kɛmɛ wɔɔrɔ de bɛ di a ma tile kɔnɔ o kɔrɔ de ko a bɛ dumuni kɛ siɲɛ wɔɔrɔ tile kɔnɔ o bɛ di a ma gramu kɛmɛ kɛmɛ de la o ko bɛɛ bɛ lase la aw ma ka kɛ ɲɛjirali ye ka se kɛ aw ye ka daminɛ ka bibiron di den ma ka fara o la aw ka den cogo dɔn walasa ka dumuni di a ma a b'a dumu a sago la ayiwa nɔnɔ minw bɛ kɛ baga ye ka di den ma o sifa ka ca misi nɔnɔ ale ta ko man gɛlɛ nɔnɔ bɛ tebi ka wuli o ni den ka jimi ta fana kalo fɔlɔ la nɔnɔ bɛ bila ka kɛɲɛ ni ji fana ye o kɔrɔ de ko ni nɔnɔ kɛra gramu duuru ye ji fana bɛ kɛ o hakɛ kelen ye ka min fɔ nɔnɔ ni ji hakɛko la o ɲɛjirali dɔ filɛ nin ye den bibiron fɔlɔ la ni nɔnɔ tala gramu duuru ji fana bɛ ta ten a kalo kelen dafalen na ni nɔnɔ kɛra gramu bi naani ji fana bɛ kɛ gramu bi naani ni a ka kalo kelen tɛmɛ ni nɔnɔ kɛra gramu bi wɔɔrɔ ni duuru ji bɛ kɛ gramu bi saba ni duuru a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gramu kɛmɛ ni den giriya ka na kilo wɔɔrɔ sɔrɔ nɔnɔ gansan bɛ se ka di a ma nka o kana giriya min ka gɛlɛ misi nɔnɔ ko la o ye ko a tɛ sɔrɔ joona a fana tɛ se ka mara ka dugusajɛ sɔrɔ hali ni a sɔrɔla ko a tɛbi la ayiwa an ka kibaru nata la nɔnɔ minnu dilanna ka mara minɛnw kɔnɔ an bɛna o kofɔ aw ye den ka dumuniko la
an lamɛnnikɛlaw A be Radye Mondial Adventist de Lamen Kera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa an lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. Ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08. Menikela ou, a ou ka atlo majotou, anka ki baro mat la folo. A ou ta fe ka dunya kona fe ou dan chuko lo wa. A ou ta fe ka alaka mwoba ou tra machuko lo wa. A ou anaba fe ka lonko alabe jurumu ke la kanu. A ou ka ke ka anka ki baro la men, amina alaka kuma sebe link kana a ou yi.
Ambadema jula mumbe an lamena dinye fambela ambe aufula aiwa yoro senuma sania kobe tudmende amena ode ko lase auma anka bika biblo ki barola
aye chonka miride onka ya fanyo
aiwa ne a fola ko ka yoro senuma sanya o koro ye mundi aiwa dondo tun latigela san kono ka dukolo yoro senuma sanya mutun jolembe eburu fe o mimbe sangolo ta chogo jirala anafana kasoro a jabisigide ambe bon josi chogo mina potunte o chogo de la o sanyali o make josi le banzanye ambe sanyali min ko fola ya o ye ni sirata de ye ala ka mɔgɔw ka jurumu jɔsi ko de ka bɔ yerusaleman kɔnɔ min tun jɔlen bɛ dugu ma yan ka kɛɲɛ ni ton kɔnɔ kuma ye fɛn bɛɛ bɛ saniya ni joli ye katugu ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛna kɛ o laselen bɛ an ma poli ka sɛbɛn cilen na heburukaw ma o de ka sɔn wajibi tun don sankololafɛnw ka saniya ni saraka fisamanw ye katugu ni yɔrɔsenuma minw dilara mɔgɔ bolo fɛ ka kɛ yɔrɔsenuma sɛbɛnw bisigi ye krista ma don olu kɔnɔ a donna sankolola yɛrɛ kɔnɔ walisa a ka i jira ala ɲɛkɔrɔ an kosɔn o kumaw jirala an na eburukaw ka kitabu la surati kɔnɔnɔna la k'a daminɛ o aya 22nan ma ka taa se o 24nan ma min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila o la ka yɔrɔ saniya o ye nɔgɔw ni gbangbanw de ye o cogo la israɛl mɔgɔw ka jurumu ni u ka yɛrɛfɛko de kɛra sababu ye ka yɔrɔsenuma saniya ko sigi san o san katugu o de tun bɛ yɔrɔsenuma nɔgɔ la ala tun b'a ɲinira cogo ɲuman dɔ fɛ ka jurumu fanjugu yira israɛl mɔgɔw la yɔrɔsenuma ka baara tun ka kan ka jurumu lafiliko bila o kɔnɔ ka tilennenya ɲini hakili bila o kɔnɔ o y'a faamu o de fɛ ko foyi tɛna se ka jurumu nɔ jɔsi ka bɔ mɔgɔ jusu kan fɛn min tun bɛ dila jurumu kosɔn o tun ye sagaden de ye yɔrɔsenuma ka baaraw la jurumutɔ tun ka kan ka muru ta a yɛrɛ ma ka o saga faga o la a bɛ kɛ a kɔnɔ ko a ta jurumu kɛra sababu ye ka o saga nin bɔ o tun bɛ yesu ka baara de ɲɛ jira la walasa o ka dɔn ko o ka jurumu fana de kɛra sababu ye yesu ka sa gbɛngɛn yiri kan o min ye ala ka sagaden sɔbɛ ye ka miiriya to fana o tɔɔrɔ lasenin na krista ma o tun bɛ jurumutɔ bila kasi la a b'a daminɛ ka jurumu juguya faamuli sɔrɔ ka nimisa a ka jurumu la k'a ɲini ka a kɛwale yɛlɛma ka josu fana yɛlɛma ala barika sababuya la.
a ye cɔn ka miiri de anw ka yafa ɲɔgɔn ma. Don't come here today.
Jurumoto tlaleko ka sarafra. Saraka lase baga tumbe o jolita ka dun yere senuma kono ka seri akono yorot lan finila. Ka seri ake ofe ko jalaki balido sala o jurumoto nola ka toni otigi nimisala fana aka jurumoko la. Obe jusu kasi jurumo juya ye kula ka alaka kanuya ye ni aba nyini fana ka ankisi. Obe ke sabawuye ka moro jusu kasi. Ola jurumoto be krista ka bengbengiri no ye o yoro senuma barala. Abi kosegi akaduma ni family kuraye ni miria kuraye ni jusu kuraye ni abe jurumu konya fana otmana katlenia kanu kasira nyine jurumu totu meyerema kake mogo bereji mogo kura koni katuni ata jurumu kelin yafatila ama afana ka ye sagade mi ma jurumu ke obnena ka toro alika jurumu kelin sabawiya la chomina.
Wa amba de mao anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
an la menikelao abe radio mondial adventiste de la menkera omi ye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè kake jigya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase, anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.